Синдикатите се обявиха против предложението на ГЕРБ за приватизация на български пощи. Турция призна преходния национален съвет за легитимен представител на либийския народ. Възможно ли е Доминик Строскан отново да се кандидатира за президент, обсъждат във Франция.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Един работник загина, втория в критично състояние след трудова злополука в Старозагорския завод Металик. Двамата са паднали от 10 метра височина. Зорница Семерджиева с подробностите.
Инцидентът в завод Металик стана в петък. Кънчо Мотолов и по-младия работник заварявали метална конструкция на около 10 метра височина. Били в кож закачен с текстилно въже на куката на кран. Проверката на инспекцията по труда в Стара Загора установила, че се е изместил центъра на тежестта и въжето се е измъкнало от куката без да се къса. Въпреки усилията на лекарите в Старозагорската многопрофилна болница да го спасят, по-възрастният мъж е починал тази сутрин, каза директорът на болницата доктор Николай Колев.
Разкъсан черен дроб, изпотрошени ребра, лицеви кости, череп, няма нещо, което да не е увредено.
По-младия мъж също бил в тежко състояние с множество фрактури и увреждания на органите. Лекарите дават надежда, че ще се възстанови. Двамата работници са били на трудов договор. От завода не дадоха официална информация за инцидента, а собственика Дечко Колев не вдига мобилния си телефон. За случилото се семействата на двамата пострадали разбрали часове по-късно от техни колеги. На фирмата ще бъдат съставени актове за нарушения на безопасността на труда. По случая разследване води и полицията в Стара Загора. Зорница Семерджиева, Дарик радио, Стара Загора.
Половината от абонатите на Топлофикация София, които се отчитат за изхарчената топлоенергия пред ИСТА България, ще трябва да доплатят средно по 130 лева. Това показват данните от изравнителните сметки на дружеството за дялово разпределение, информира Илия Вълков.
Според данните на ИСТА България в София, 7666 клиенти ще трябва да платят повече, средно по 130 лева за енергия, която са консумирали, но не са платили реално през последния отоплителен сезон. 35% от всички клиенти на ИСТА България, които са около 15 000 домакинства, ще доплащат от 11 до 200 лева, а 9% над 201 лева. Данните от изравнителните сметки показват още, че 49% от клиентите ще взимат пари заради надписани сметки. Така се оказва, че около 7512 домакинства ще получат обратно топлофикация София средно по 135 лева. Потребителите на парно ще могат да обжалват изравнителните сметки до един месец, а от август новите сметки ще бъдат предадени на топлофикация София. От ИСТА България съобщиха още, че следващата година предстои пик на подаването на топломерите. Илия Вълков, Дарик радио, София.
Синдикатите се обявиха против предложението на депутати от ГЕРБ за приватизация на български пощи. На пресконференция вице-президентът на КНСБ Валентин Никифоров обеща, че ако предприятието се извади от забранителния списък за приватизация, ще последват протестни действия. Акциите на недоволство ще бъдат пред Народното събрание в деня на първото четене на промените в закона за приватизация. Председателят на Синдикалната федерация на съобщенията КНСБ Георги Бочев отбеляза, че приватизацията на пощите означава, че те ще бъдат закупени участници, които ще премахнат малките пощенски станции, които не са необходими на новите собственици. Синдикатите разполагат и със становището на транспортният министър Ивайло Московски, изпратено до парламентарната комисия във връзка с законопроекта. В него пише, че в момента дружеството е единственият пощенски оператор, който има изградена пощенска мрежа и разполага с ресурс да осигури изпълнението на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна, включително и в труднодостъпните райони. В момента тече подписка сред служителите в дружеството, които също се обявяват против неговата приватизация. Информацията е на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Турция призна преходния национален съвет за легитимен представител на либийския народ. Това обяви Бенгази турският външен министър Ахмед Давутоглу. Той заяви, че Анкара ще предостави на новата либийска власт още 200 милиона долара помощ, като допълнение към обявените през юни 100 милиона. Посещението на Давутоглу в Бенгази показва, че Турция, която има значителни търговски интереси в Либия, насочва подкрепата си към либийската опозиция, въпреки дългогодишните връзки с Муамар Кадафи. Муамар Кадафи може да остане да живее в Либия, но при условие, че предаде властта, заяви преходният национален съвет в Бенгази. Кадафи обаче се зарече да се сражава до край, а синът му Сейф Ал-Ислам каза в интервю за френската телевизия ТФ1. Искате демокрация? Готови сме. Искате избори? Готови сме. Искате нова конституция? Готови сме. Прекратяване на огъня? Готови сме. Но другата страна през цялото време отказва, казва Сейф Ал-Ислам. Сирийските сили за сигурност застреляха двама участници в антиправителствена демонстрация в предградия на Дамаск. На изходите на града са били разположени танкове, десетки хора са арестувани в крайните квартали. Въпреки това, десетки хиляди отново се събраха тази нощ на главния площад на града, за да протестират срещу режима на Башар Асад. Възможно ли е наистина Строс-Кан да се кандидатира за президент, пита британският вестник Independent, след като наложената на бившия шеф на Международния валутен фонд домашен арест беше отменен поради проблеми с надежността на показанията на камериерката, обвинила го в опит за изнасилване. Франция е смаяна, разделена и до някъде облегчена от вероятната несъстоятелност на обвиненията срещу Строс-Кан. Почти половината от участниците в допитването заявяват, че бившия водещ претендент за президентската надпревара би трябвало да се върне във френската политика, ако бъде оневинен. Информацията обобщава Александра Гинева.
Някои анализатори допускат, че бившият ръководител на Международния валутен фонд може да се включи в кампанията като подгласник на водачката на социалистите Мартин Обри и така да й помогне да спечели социалистическата кандидатура през октомври и президентските избори до година. Поддръжниците на Саркози отхвърлят изобщо разговора за политическата реабилитация на Строс-Кан. Според тях, дори обвинението срещу него да рухне, репутацията му е разбита на пух и прах. Обикновените французи разбраха, че той е плейбой, допълва Independent. Ако съдебното преследване срещу Доминик Строс-Кан бъде прекратено, вековният мит, че не мъжете, а жените лъжат в делата за изнасилване, за пореден път ще вземе връх, посочва Guardian. Жените държат ключа към завръщането на Доминик Строс-Кан, пише Financial Times. По ирония може да се окаже, че пагубното влечение на Строс-Кан към жените може да доведе на власт първата жена президент на Франция, отбелязва вестникът. Обвинителката на Строс-Кан може да бъде съдена за лъжесвидетелстване или депортирана от САЩ заради лъжливи показания, дадени под клетва, съобщава Daily Telegraph. Има информация, че малко след инцидента с обвиняващото го в опит за изнасилване камериерка, бил записан разговор, в който тя казва на наркопласьор от Аризона: не се тревожи, този тип има много пари, знам какво правя. Според французите, делото срещу Доминик Строс-Кан е американско безумие, гласи заглавие във Вашингтон Пост.
Европейската комисия съобщи, че ще осигури спешна помощ с храни за над половин милион души в Корейската народно-демократична република. В съобщението на комисията се отбелязва, че това решение е взето заради нарастващите тревоги от влошаване на кризата с глада в Северна Корея. Помощите от храни са насочени основно към деца под 5 годишна възраст, които вече са приети в болници с остри последици от недохранване, бременни жени и кърмачки. Миналата седмица хуманитарни експерти от Европейската комисия посетиха Северна Корея и договориха с правителството формата на строго наблюдение на разпределението на доставките. Предложението за тази помощ цели да се храни човешки живот, в противен случай хората ще умрат от липса на храна, заявява еврокомисарят по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакциите при кризи Кристалина Георгиева. Тя отбелязва, че въпросът за контрола на пратките бил ключов в преговорите с Пхеньян. Георгиева уточнява, че ако се породят съмнения за разпределението на помощите, европейските доставки ще бъдат прекратени. Европейската комисия допълва, че хората, които са най-засегнати от хранителната криза в страната, са принудени да ядат трева. Thomson Airways ще стане първата британска авиокомпания, която ще превозва пътниците си с биогориво на основата на олио за готвене при полетите си до Испания. Британската компания, която е собственост на най-големия европейски туроператор Tui Travel, съобщи, че планира първият полет с биогориво да бъде от Бирмингам до Палма на 28 юли. Седмичните полети до Испания, при които се използва биогориво, ще започнат през септември. Холандският авиопревозвач KLM вече извърши първия света планиран полет с биогориво през миналата седмица. Един от неговите самолети превози 171 пътници от Амстердам до Париж с биогориво на основата на употребявано олио. Европейските авиолинии, производители на биогорива и Европейската комисия подписаха миналия месец споразумение за производството на 2 милиона тона биогорива за авиацията до 2020 година. Британският принц Уилям и съпругата му Кейт бяха посрещнати в Квебек от антимонархически протест. През последните години членовете на британското кралско семейство избягваха да посещават Квебек по време на визитите си в Канада заради силните антимонархически настроения в провинцията. Въпреки опасението обаче Уилям и Кейт включиха Квебек и Монреал в 9-дневната си канадска обиколка. В кратко изявление на френски Уилям призна, че не владее добре езика на 83% от жителите на Квебек. Благодаря ви за търпението към мой акцент и се надявам, че ще имаме възможността да се опознаем в идните години, каза Уилям. Припомням, че британският монарх е държавен глава на Канада. Днес Съединените щати отбелязват националния си празник Денят на независимостта. Той се отбелязва на 4 юли, денят в който през 1776 година текстът на декларацията за независимостта е гласуван от Конгрес. По традиция, най-грандиозният празник ще бъде в Нью-Йорк. В много от големите американски градове ще се проведат паради. Венецуелският президент Уго Чавес отправи телевизионен поздрав до сънародниците си по повод предстоящия празник на страната – 200 годишнината от независимостта. Чавес, който е на лечение в Куба, се появи по телевизията в компанията на двете си дъщери. Той каза, че скоро в Куба ще го посетят президентът на Боливия Ево Моралес и аржентинската футболна легенда Диего Марадона. Венецуелският лидер заяви, че сега всеки ден става в 5 часа сутринта и отделя много време за четене. Той каза, че през последните дни е чел книгата на Фридрих Ницше «Тъй рече Заратустра». Британският изпълнител Стинг отмени днешния си концерт в Астана, столицата на Казахстан, след като правозащитната организация Amnesty International му съобщила за репресии срещу стачкуващи петролни работници в страната. Стачката била обявена за незаконна и 250 от работниците са уволнени. Стинг беше критикуван заради концерта в Узбекистан през 2009 година, възприеман като една от най-репресивните държави от бившия Съветски съюз. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Слънчево с температури между 24 и 29 градуса, в София около 25. След обяд обаче ще се развива купеста облачност, по-значителна над планинските райони, като на отделни места е възможно да превали. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.бг.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.